Je 9:05, středa 13. prosince, no a naším hostem teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je Tereza Berková, velice musím říct sympatická, teď nevím, jestli slečna nebo...
Slečna.
Slečna, takže sympatická slečna. No a Tereza je vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis Laxus, což je, abych to vysvětlil, centrum, které se vlastně zabývá hlavně poradenstvím pro děti, dospívající, ale taky rodiče a jejich pedagogy a pomáhá především dětem tedy řešit nejrůznější krizové těžké životní situace ve škole i doma. Takže Terezo, ještě jednou dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den, vítám dobré vás. Ráno. Děkuji.
No a co si vlastně všechno pod tím, co jsem teď říkal, jak si z mého laického pohledu, co si vlastně pod tím máme představit všechno?
Co všechno si pod tím představit? No to je velká otázka, ono je toho totiž opravdu hodně. Ale když to zjednoduším, úplně to nejzákladnější, co děláme v Centru primární prevence Semiramis, je to, že děláme dlouhodobé programy primární prevence. A to úplně reálně znamená to, že dvojice našich lektorů přichází do školy, kde pracuje s jednou školní třídou. Pracuje s tou třídou vždycky na 3 školní hodiny a s tou třídou se vidí buď od 6. třídy, nebo někdy začínáme od 4. třídy.
Takže základní škola.
Takže základní škola. A někdy právě už jsme i na prvním stupni, častější je to na druhém stupni. No a s tou třídou se právě vídají dvakrát ročně až do 9. třídy.
Takže je to pravidelná práce.
Prevence, která takhle provádí ty děti vlastně tou školní docházkou.
No a když tedy primární prevence, tak jsem asi pochopil správně a rád bych to tady zdůraznil, že vy se vlastně těmi programy snažíte jaksi těm problémům u dětí hlavně tedy jaksi předcházet.
Jo, přesně tak, přesně tak. Přicházíme vlastně ve chvíli, proto je to i na základní škole, přicházíme ve chvíli, kdy to rizikové chování zpravidla se ještě úplně neděje, případně v začátku je v nějaký fázi experimentu, takže s těma dětma mluvíme hodně o tom, co je k tomu vede, jak tomu předcházet, v nejzazším případě i jak třeba se tomu rizikovému chování nějak vyhnout, nebo jak se chovat, když už se děje, tak jak si zachovat nějakou bezpečnou rovinu.
No a tak co je takovými největšími riziky, když to tak řeknu, které nebo která dětem vlastně na těch základních školách, když mluvíme o základních školách, hrozí?
No nejčastější jsou to rizika spojená s mezilidskými vztahy. Ať už jsou to konflikty ve třídě, v prvopočátcích, kamarádské potíže. Často za námi děti chodí se radit, jak vycházet s autoritami, s paní učitelkou, s panem učitelem. Stejně tak učitelé se na nás obracejí z druhé strany úplně se stejnou otázkou. Téma, jak se bavit s rodiči, jak spolu vycházet, no a potom samozřejmě s nějakým vyšším věkem přichází téma partnerských vztahů.
No ale tak já jsem si myslel, že tohle to jaksi funguje přirozeně, že to se nemusí říkat, přijde pan učitel do třídy a je to jasná autorita přeci.
Jo, je to jasná autorita, to je pravda, ale já mám pocit, že to školství v poslední době nebo... Že to klade na pedagogy hodně velké nároky v tom, kolik toho mají stihnout v rámci osnov a v rámci vzdělávacího systému. A pro pedagogy je hodně náročný vlastně fungovat v rámci role učitele, který je ve vzdělávací roli hodně, ačkoliv tu výchovnou by tam taky měl mít. A samozřejmě ta výchovná složka je neoddiskutovatelná už jenom tím, že tam je, že s těmi dětmi mluví, že se k něm nějak chová. Nicméně ten tlak na tu výkonovou složku je tak velký, že ten učitel prostě nestíhá v běžné výuce tohle všechno. A taky já si troufám říct, že někdy je prostě fakt těžký být paní učitelka, která známkuje a zároveň paní učitelka, která si povídá s dětma o tom, jak se mají doma a co je třeba trápí.
A vy mluvíte ze své vlastní zkušenosti?
No, já jsem učitelka. Já jsem učitelka, takže já vím, co učitelé mají tak trošku za sebou, ačkoliv já jsem jako vystudovala jsem pedagogickou fakultu a s učitelstvím mám mnohem menší zkušenost než s tou lektorskou.
Jo? No a takže... postavila jste se skutečně asi v rámci nějaké praxe?
Jo, postavila jsem se skutečně před třídu a probírali jsme nějakou látku, ale já jsem to měla tak, že mě to stejně táhlo k tomu si s nima povídat, takže jsem se utvrdila v tom, že já jsem ve své práci dobře. Ale vidím to na těch učitelích, vidím to na spoustě učitelů, že je to trápí a že by si s těma dětma rádi vlastně i víc povídali, protože to je často to, proč do toho školství vlastně šli.
No to prostředí té každé třídy, samozřejmě toho kolektivu je úplně rozdílné. Každá třída to má jinak, samozřejmě záleží asi pravděpodobně na složení těch žáků a tak dále, jestli tam jsou víc raubíři nebo samozřejmě hodné slečny. No a tak mě zajímá vlastně, jak na to jdete, jak to rozklíčovat, ten problém, když tam nějaký vznikne.
Jak na to jdeme? No my máme tu velkou výhodu, že my tam vstupujeme v době výuky, tak už to nám dělá takovou jako lepší pozici, protože tu třídu to zpravidla velmi baví. To je neoddiskutovatelný, ale jdeme na to tak, že pracujeme s třídou, sedíme v kruhu, hodně si povídáme. Když jsou menší, tak používáme i pohybové techniky, nějaké aktivity, aby ty děti se taky protáhly, nemuseli celou dobu jenom sedět a odpovídat. Neznámkujeme je, prakticky je nehodnotíme. A co je pro nás důležité, je, že tam s náma je ten třídní učitel. Takže to, co se snažíme dělat ze všeho nejvíc, je to, aby ta třída a ten učitel se mohli potkat tak trošku jinak. Přímo v té třídě, ale trošku jinak. Něco, mně to přijde někdy, jakože v těch třídách třeba po školním výletě bývá taková jiná nálada, když se ta třída vrátí zpátky, že s tím učitelem něco zažili a bylo
prožili,
to trošku jiný.
Prožili něco, mají si o čem povídat, samozřejmě.
Potkali se nějak jinak jako lidi, tak já mám pocit, že ty naše programy fungují na tomhle podobném principu, že se zase můžou potkat jinak. A samozřejmě při těch aktivitách, protože jsou zaměřený na spolupráci nebo na různý témata toho rizikového chování, tak při těch učitel slyší, co ty děti říkají, takže tam potom může na to krásně navazovat a pracovat s tou třídou dál.
Ono je asi důležité taky vlastně, když se nějaký, když tam je ten problém, vlastně jak si pojmenuje, když se o něm začne mluvit.
Určitě. To, jak ten problém pojmenujeme, je poměrně zásadní v tom, jak se k tomu problému dál budeme stavět.
Dobře. Tak Terezo, za chviličku si budeme povídat dál, protože dneska jsou velice taková možná i velká rizika. Já nevím, napadá mě třeba šikana, kyberšikana, že jo? Protože to určitě. Je v tom prostoru elektronickém těch sociálních sítí dneska velice taková, řekl bych, velmi ošemetná věc.
To je pravda.
Tak bychom si třeba i o tom mohli za chviličku popovídat. O tedy tom, co jsem říkal, s Terezou Berkovou, abych nezapomněl vaše jméno, tedy vedoucí Centra primární péče Samiramis a Laxus tady z Hradce Králové.
Díky.
Naším hostem je dnes v dobrém ránu Tereza Berková. Musíme připomenout vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje. Je to centrum, které se snaží hlavně tedy preventivně, primárně soustředit se na mladé, dospívající a na školáky v základních školách, jak už jsme si řekli před chvílí. Ale stejně by mě ještě, Terezo, zajímalo teď, jak vy jste se vlastně k téhleté práci dostala, protože jste říkala, že jste tedy studovala pedagogickou fakultu.
Jo, studovala jsem učitelství. No, já jsem se k tomu dostala tak nějak vlastně jako slepák houslím, ale myslím si, že se to potkalo prostě dobře. Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem bydlela na kolejích a moje spolubydlící studovala sociální práci a jednoho dne přišla na kolej domů a říkala mi, hele, tyjo, Teres, měli jsme dneska ve škole přednášku a myslím si, že to je práce, která by tě fakt zajímala, protože já jsem vždycky jezdila s dětma na tábory, vedla jsem různý kroužky a vlastně to učitelství pro mě byla taková nějaká přirozená cesta, jak jít dál, ale už vlastně v době toho studia na vysoké škole jsem zjišťovala, že přeci jenom bych si s těma dětma radši víc povídala, než jim vyprávěla o předpřítomném čase. A praxe mi to potvrdili, takže jsem nastoupila jako externí lektor, což je pracovní pozice, kterou u nás pořád máme a externí lektory z pravidla každý rok nabíráme nové. A takhle přes externího lektora už 10. rok jsem pořád u nás.
Takže je to práce, která vás naplňuje tedy.
Velmi, velmi. Já jsem u nás šťastná.
Tak to rád slyším. Pojďme se zase zpátky vrátit konkrétně k té činnosti a k té práci. Říkali jsme, že chodíte tady hlavně do těch základních škol. To je ta cílová skupina, kde se snažíte preventivně tedy působit. No a já už jsem před písničkou zmínil tu kyberšikanu, což je vlastně velice ošemetná, ožehavá věc současné doby, protože zatímco my jsme se někde ťuchovali, škádlili, když jsme chtěli třeba v té 8. třídě zapůsobit na holky, tak jsme je tahali za vlasy, to je asi tak běžné, ale nebyl na to nikde důkaz. Když to dneska na těch sociálních sítích, vlastně když se něco takového stane, něco někam napíšete, tak už to tam je vlastně zaznamenáno a je to vlastně i důvod k řešení třeba právě těmi učiteli, pedagogy nebo rodiči?
Jo, je to tak. Já mám pocit, že v souvislosti se sociálními sítěmi to mají dnešní děti v něčem náročnější. Ono je to něco, co jim v tuhle chvíli tu komunikaci usnadňuje, protože mnohem z nás se něco napíše, než se to člověku řekne do očí. Jenže na druhou stranu to mají náročnější v tom, že přesně jak jste řekl, všechno, co tam napíšou, nebo jakou fotku tam vloží, tak ta tam zůstává. A to je ideální materiál pro kyberšikanu. Ať už z té strany agresora, který tam může vkládat nějaké věci a může rozvíjet nějaké příběhy ve virtuálním světě o někom, a ten někdo vlastně nemá úplně moc šancí se bránit. A nebo z druhé strany, když tam ty děti, a bohužel, to budu trochu troufala, co vidím okolo sebe někdy i učitelé a rodiče, co vkládají na sociální sítě o svých dětech. Velmi často vkládají poměrně citlivý materiál, který, když se dostane do rukou někomu, kdo s tím nebude mít úplně pozitivní záměr, tak může napáchat poměrně hodně škody. A pak je samozřejmě při tom řešení na nějakém zdravém úsudku a na tom, aby proběhl celý vyšetřovací proces toho, co se dělo.
No a teď samozřejmě, ale důležitá věc je, aby nejenom ty děti o tom věděli, ale aby ty právě ti pedagogové a třeba rodiče dokázali možná rozklíčovat, co už je kyberšikana, co už je tedy ta šikana, když se to asi několikrát opakuje, takhle bych řekl, že a co není, když tam jednou prostě někdo si chce s někým vyřídit účty a jednou tam něco napíše, tak to vlastně není ještě šikana, to je prostě to vyřizování účtu, jak jste říkala, že prostě špatně se to říká nebo hůř se to říká z očí do očí a jednoduše je to napsat.
Jo, já s tím úplně souhlasím, jak jste to řekl, protože kyberšikana je úplně to samé, co šikana, jenom je v jiném prostředí, využívá jiný nástroje, ale v zásadě je to chování, které má za cíl ublížit, opakuje se a je tam nějaký nepoměr sil, jo, což v tom virtuálním prostředí je velmi snadný. To stačí, že někdo má teda nějaký materiál, který může na někoho jiného použít, nebo má na Facebooku víc přátel, to už může být cokoliv.
Takže v tomhletom směru bychom samozřejmě měli asi být hodně informovaní, v tomhletom směru bychom se my i jako rodiče měli stále víc a víc vzdělávat a abychom věděli, o co vlastně jde.
Určitě, a já si myslím, že co je důležitý, protože nemám, nebo nemyslím si, že je možný, aby rodiče věděli o všem, co hrozí dětem. Myslím si, že to je taky nějakým způsobem nepřiměřený nárok na rodiče. Zároveň informovaný by nějakým způsobem být měli, ale co já považuji za nejdůležitější je to, aby rodiče byli v kontaktu se školou, protože škola je ta instituce, která o tomhle všem, o rizikovém chování by měla vědět, má ve škole pozici, která se jmenuje školní metodik prevence, což je odborník, který by měl rozumět rizikovému chování, měl by být schopen dát nějaké základní poradenství a pokud s tímhle člověkem budou rodiče v kontaktu, pak si myslím, že si tím ušetří spoustu věcí, které by si musel sám nastudovávat. Čímž nechci říct, že by se rodiče samozřejmě nemuseli vůbec nic nastudovávat. Jasně. Čím víc rodič ví, tím líp.
No a když náhodou třeba tady nějaký ten problém vznikne, nebo třeba i učitel bude mít pocit, že tedy v té třídě třeba něco nefunguje tak, jak má, tak já nevím, kdo se na vás obrací. Obrací se přímo takhle pedagogové, nebo rodiče, nebo přímo celé školy?
Nejčastěji se na nás obrací školní metodik prevence nebo ředitelka školy, tím, že ten program je dlouhodobý, protože není to nějaká jednorázová akce, takže je potřeba to zvážit i v nějakým třeba dlouhodobém plánu školy. Jo, že je to větší věc, která se plánuje, ale zároveň naše školy se na nás můžou obracet i pro poradenství na telefonu, na e-mailu a to se občas stává, že přesně něco se ve škole přihodí, škola vyšetřuje nějakou situaci, takže zavolá a můžeme poskytnout to poradenství takhle rychle po telefonu.
Tereza Berková, vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje, Semiramis, Laxus. A my vám přejeme, Terezo, nejenom tedy, ať se daří, ale ať je ta jaksi pozitivní odezva samozřejmě i na té druhé straně, to znamená u škol, u žáků, učitelů, a ať ta prevence prostě co nejvíc funguje, aby se pak nemuseli samozřejmě zbytečně řešit věci mnohem vážnější a mnohem složitější.
Já moc děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.